Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 20 Agosti mwaka wa 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Mbeya Highlands FM Mbeya, KFM Songea Tanzania, Radio Racom Bunagana, Radio RFM Kisangani, Radio Baraka DRC, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret Kenya na UBC Uganda, kati ya nyingine nyingi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, mwanasiasa mkuu wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, anasisitiza kwamba Tanzania inahitaji katiba mpya ili kuimarisha utawala wa kidemokrasia.
Tunahitaji kurudi kwenye mjadala wa kutengeneza katiba mpya kwa ajili ya nchi yetu, katiba itakayokuwa inajali uhuru wa watu, itakayojali haki za watu.
Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi ametoa wito wa sitisho la mapigano nchini Ethiopia, kuruhusu kupelekwa kwa misaada kwa waathirika na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kisiasa katika harakati za kumaliza mzozo wa miezi 10 katika jimbo la kaskazini la Tigray.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok Alhamisi aliwasili Juba kwa ziara ya siku mbili kwa mazungumzo yenye lengo la kuboresha juhudi za amani nchini Sudan Kusini, huku kukiwa na mzozo wa kisiasa ambao ulimuondoa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar kama kiongozi wa upinzani. Maafisa kutoka Khartoum pamoja na wenzao wa Juba wanatarajiwa kuzungumzia uhusiano wa mataifa hayo mawili pamoja na utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Juba yaliyotiwa saini mwaka jana kati ya serikali ya Sudan na makundi kadhaa yenye silaha. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Mariam Al-Mahdi, ambaye alifuatana na Hamdok kama waambia wanahabari kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba muda mfupi baada ya kuwasili, kuwa kuna wasiwasi kwamba utekelezaji wa polepole wa makubaliano ya amani ya Sudan Kusini unaendelea. Hamdok amepangwa kukutana na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, Machar, wanasiasa wengine wa ngazi ya juu pamoja na wanadiplomasia kutoka Marekani, Uingereza na Norway. Polisi wa bunge la Marekani Alhamisi wamekamata mwanaume aliyedai ana vilipuzi kwenye gari lake. Maafisa wamemtaja mshukiwa kuwa ni Floyd Ray Roseberry kutoka North Carolina, wakiongeza kuwa aliwekwa chini ya ulinzi baada ya mashauriano ya saa kadhaa huku watu wakiondolewa karibu na majengo ya bunge. Mkuu wa polisi wa Capitol Hill Tom Menja amewaambia wanahabari kwamba maafisa wake walijibu simu kutoka kwa mwanaume huyo iliyosema kuwa alikuwa na vilipuzi au bomu kwenye gari lake ambalo ameliegesha nje ya jengo la maktaba ya bunge. Watu walioshuhudia na ambao hawakutaka kutajwa wamesema kwamba mwanaume huyo aliwasiliana na polisi kwa kuandika vijikaratasi vidogo wakati akiwa amefunga kioo cha gari lake, huku nao wakimjibu kwa kuandika kwenye ubao waliokuwa nao. Vyanzo vingine vinasema kwamba mwanaume huyo alirusha tukio hilo moja kwa moja kupitia ukurasa wake wa Facebook. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi ametoa wito wa sitisho la mapigano nchini Ethiopia, kuruhusu kupelekwa kwa misaada kwa waathirika na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kisiasa katika harakati za kumaliza mzozo wa miezi 10 katika jimbo la kaskazini la Tigray. Patrick Nduimana anasimulia zaidi.
Antonio Guterres amewaambia waandishi wa habari kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, wakati umewadia kwa pande zote kutambua kwamba hakuna suluhisho la kijeshi na ni muhimu kudumisha umoja na uthabiti wa Ethiopia, ambalo ni jambo muhimu kwa eneo hilo na kwingineko. Tarehe 28 Juni, serikali ya Ethiopia ilitangaza sitisho la mapigano la upande mmoja baada ya miezi 8 ya mapigano na wanajeshi wa Tigray. Lakini mapigano yaliendelea, na hivi karibuni waziri mkuu wa Ethiopia aliwasihi wa Ethiopia wote kujiunga na mapigano. Wapiganaji wa Tigray walichukua tena udhibiti wa mji mkuu wa Tigray, Mekele, baada ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia kuondoka Na katika kipindi cha wiki kadhaa tangu sitisho la mapigano kutangazwa, wapiganaji wa Tigray waliingia kwenye majimbo jirani ya Afar na Amhara. Umoja wa Mataifa unasema hali hiyo ilipelekea maelfu ya raia kutoroka makazi yao. Umoja wa Mataifa unasema upelekaji wa misaada ya kibinadamu ndani ya Tigray umeboreshwa sana na karibu 75% ya eneo hilo sasa linapitika. Lakini mashirika misaada yamekwamishwa na ukosefu wa vifaa, fedha, huduma za benki, mafuta na mawasiliano ya simu. Kati ya watu milioni 6 wanaoishi huko Tigray, Umoja wa Mataifa unasema milioni 5.2 wanahitaji msaada wa chakula. Zaidi ya watu 400,000 tayari wanaishi katika mazingira ya njaa na wengine 1,800,000 wako kwenye hatari ya njaa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkuu wa shirika la afya duniani tawi la Afrika, Masidiso Moeti, amesema Alhamisi kwamba mipango ya mataifa tajiri ya kutoa chanjo ya watu ya kuongeza kinga ya mwili kwa watu wake wakati mataifa mengi maskini ulimwenguni bado yakisubiri kupata walau chanjo ya kwanza kutaongeza ukosefu wa usawa kwenye zoezi hilo. Wakati akizungumza na wanahabari kwa njia ya mtandao, Moeti amesema kuwa yeye na maafisa wengine wa Afrika walizungumzia kuhusu hali ya janga hilo. Amesema kuwa mataifa mengi barani humo yanaripoti virusi vya corona aina ya alfa ambavyo sasa vipo katika mataifa 44 barani humo, beta kwenye mataifa mengine 39, huku vile vya delta na gamma vikiripotiwa kwenye mataifa mengine 4. Moeti hata hivyo amesema kuna matumaini kuwa huenda kasi ya utoaji chanjo ikaongezeka kabla ya mwezi huu kumalizika kutokana na mpango wa WHO wa COVAX ambao tayari umeleta dozi milioni 10 mwezi huu. Taifa maskini la Burkina Faso kwenye eneo la Sahel kwa mara nyingine tena limetumbukia kwenye maombolezo baada ya washukiwa wa wanajihadi kuwa watu 49 kwenye shambulizi ambalo linatia mashaka mapya kuhusu uwezo wa jeshi lake. Bendera za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti kwa siku tatu kuanzia Alhamisi kwenye majengo ya bunge, ofisi ya urais na kwenye majengo ya serikali katika mji mkuu wa Ouagadougou, kulingana na mwanahabari wa AFP. Televisheni pamoja na radio nyingi nchini humo zilibadilisha matangazo yake kufuatia tukio hilo na badala yake zikaanza kucheza nyimbo za kuwaenzi maafisa wa usalama waliouawa. Burkina Faso katika kipindi cha miaka 6 imeshuhudia mashambulizi kutoka kwa wanamgambo kutoka nchi jirani ya Mali ambayo ni kitovu cha kundi la kigaidi lililoanzishwa mwaka wa 2012 na ambalo pia limefanya mashambulizi katika nchi jirani ya Niger. Maelfu ya wanajeshi pamoja na raia kutoka mataifa yote matatu wameuawa katika kipindi hicho, huku zaidi ya milioni 2 wakilazimika kutoroka makwao kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kuhusu siasa za Tanzania. Katika baadhi ya mambo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliahidi kutekeleza katika kipindi cha uongozi wake ni kukaa pamoja na wanasiasa wa upinzani na kufanya mazungumzo ya kulijenga taifa. Lakini aliwaomba kwanza wanasiasa hao kujipanga kwenye mabaraza ya vyama vyao. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na mwanasiasa wa upinzani kutoka chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye yuko ziarani hapa Marekani na kutaka kujua msimamo wake kuhusu mwelekeo huo mpya wa Rais Samia.
Ni mwelekeo tofauti ni kweli, kwa sababu sisi hatuhitaji kutumia baraza la vyama vya siasa kufanya mkutano na Rais Samia Suluhu Hassan. Sisi ni chama cha siasa kikuu katika nchi ya Tanzania. Tumeandikishwa kisheria, tupo kwa mujibu wa sheria, tuna uongozi. Hatuhitaji kupitia kwa baraza la John Shibuda au baraza la msajili wa vyama vya siasa ili kuweza kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan. Hii habari ya kusema kwamba tujipange kwenye baraza kwanza ni dalili ya wazi ya kutaka tusikutane kama alivyoahidi.
Kuna watu waliokuwa wamekamatwa, baadhi yao wameachiliwa. Vyombo vya habari vilivyokuwa vimefungwa, vingine vimefunguliwa. Lakini kuna baadhi ya mambo bado yanalalamikiwa, ikiwemo moja tu umedokeza hapo kwamba matukio ya utekaji nyara nayo pia yameanza tena. Kuna lipi unalolijua ambalo unadhani kwamba linatakiwa lishughulikiwe kwa manufaa ya Tanzania na sio wanasiasa peke yake?
Kwanza nizungumze hili la watu kukamatwa. Hivi tunavyozungumza, kuna wanachama wetu zaidi ya 400 wamekamatwa sehemu mbalimbali katika hii tangu mwenyekiti wetu alipokamatwa mwezi uliopita. Kuna wengine wamekamatiwa mpaka kanisani wakiwa wanasali, baada ya kuwa wameomba misa kanisa Katoliki Mwanza, wamefuatwa na jeshi la polisi, wamekamatiwa ndani ya kanisa, lakini wamekamatwa na leo nasikia wameshtakiwa kwa kufanya vurugu kanisani. Lakini ndio hivyo, tumerudi kwenye siasa za Magufuli. Sasa kujibu swali lako juu ya kitu gani kinahitajika kufanyika kwa manufaa ya nchi yetu, ni lazima turudi katika mjadala wa katiba mpya. Matatizo yetu yote ya kiutawala yote yanatokana na utaratibu mbovu wa utawala ambao tumekuwa nao angalau tangu mwaka 1962. Tunahitaji kurudi kwenye mjadala wa kutengeneza katiba mpya kwa ajili ya nchi yetu, katiba itakayokuwa inajali uhuru wa watu, itakayojali haki za watu, itakayoweka utaratibu wa viongozi, rais na viongozi wengine wa nchi, kuacha kutumia madaraka yao vibaya kama ambavyo imekuwa jadi yetu katika miaka hii ya utawala wa CCM.
Ni Tundu Lissu akizungumza na Sauti ya Amerika. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ameendelea kutetea uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan licha ya hali ya taharuki ya kisiasa nchini humo iliyosababishwa na kuchukuliwa kwa serikali na kundi la Taliban. Katika mahojiano na George Stephanopoulos kwenye televisheni ya ABC hapo Jumatano, Biden ametetea hatua yake akisema ilikuwa uamuzi rahisi tu uliofanyika kwa namna iliyohitajika. Anasema kuwa ilitabiriwa kuwa Taliban wangechukua usukani baada ya kuanguka kwa kikosi cha wanajeshi 1,300 wa Afghanistan waliopewa mafunzo na Marekani na ambao walikuwa wameanza kukata tamaa. Hata hivyo, anasema kuwa hakuna aliyedhani mambo yangefanyika kwa haraka kiasi hicho. Hata hivyo, mashaka yameibuka kutokana na kasi ndogo ya kuokoa raia wa Marekani pamoja na raia wa Afghanistan walioshirikiana nao kutoka nchini humo, wengi wakihoji sera ya mambo ya nje ya Biden ambaye anasemekana kuwa na uzoefu mkubwa baada ya kuwa kwenye kamati ya mambo ya nje kwenye baraza la Senate. Mkuu wa shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa anayeondoka, Fumzile Mlambo Nguka, ana matumaini kuwa katika kipindi cha miaka mitano dola bilioni 40 zilizoahidiwa zitasaidia hivi karibuni kuhamasisha usawa wa jinsia na zitapelekea wanawake zaidi kuingia kwenye nyadhifa za uongozi, kupunguza manyanyaso dhidi ya wanawake, pamoja na kuinua hali ya kiuchumi ya zaidi ya wanawake milioni 40 waliotumbukia kwenye umaskini kutokana na janga la corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Nguka amesema katika mahojiano kabla ya kujiuzulu kama mkuu wa shirika la UN Women baada ya kuhudumu kwa miaka 8. Ameongeza kusema kuwa naamini wahisani kutoka sekta binafsi pamoja na mashirika wataheshimu ahadi walizotoa wakati wa kongamano la kuzungumzia usawa wa Generation Equality Forum lililomalizika Julai 2 mjini Paris, Ufaransa. Amesema kuwa kikao hicho ni cha kihistoria katika kuangazia masuala tofauti yanayohusu wanawake. Na jeshi la Mali limesema kuwa watu wenye bunduki Alhamisi wamevamia msafara wa magari ya kijeshi katikati mwa Mali na kuwa takriban wanajeshi 15 siku chache tu baada ya shambulizi kaskazini mwa taifa hilo kuwa darzeni ya raia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, msafara huo ulikuwa ukitoka kwenye mji wa Dwetza ukielekea Boni pale uliposhambuliwa na gari lililolipuka wakati wakipitana. Taarifa zinaongeza kusema kuwa makabiliano makali ya bunduki yalifuatia. Ingawa hakuna kundi lilodai kuhusika, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda linashukiwa kwa kuwa limekuwa likifanya mashambulizi kwenye eneo hilo kwa miaka kadhaa sasa. Wanamgambo wa Kiislamu walishika udhibiti wa miji kadhaa mikubwa kaskazini mwa Mali tangu mwaka 2012. Hata hivyo, mwaka uliofuata walifurushwa na wanajeshi wa Ufaransa, na tangu wakati huo wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Mali pamoja na walinda usalama wa Umoja wa Mataifa, swala ambalo limeyumbisha usalama wa kieneo.
hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Arusha, VOA inasikika vyema kupitia Radio Sunrise. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Madhugi amesema jitihada zinazoendelea za kuondoa vikwazo katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo zimeanza kuzaa matunda, yakiwemo ya kuimarika kwa biashara kati ya nchi moja na nyingine. Mwandishi wetu Asraj Mvungi ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka huko Arusha.
Dr. Madhugi amesema dalili za mafanikio ya kampeni hizo zimeanza kuonekana katika nchi za Tanzania na Kenya, hatua ambayo ni matokeo ya kuondolewa kwa vikwazo vilivyokuwa katika mpaka wa Namanga.
Sasa mambo ya uwekezaji umeongezeka mara sita ukiangalia mpaka wa Namanga, ni sababu ya kujenga mahusiano katikati, aswa katikati ya marais wenyewe wameanza kuzungumza, na sisi kama wanaotekeleza tunafuata mtindo huo. Ndio sasa tuone mambo ya biashara imeongezeka, na imeongezeka mara nyingi sana.
Kufuatia hali hiyo, Dr. Madhugi amewataka viongozi wa nchi wanachama kuongeza nguvu kuondoa changamoto za kibiashara zinazowakabili wafanyabiashara ndani ya nchi zao, haswa kwenye sekta ya anga, kwani zinachangia kuzorotesha jitihada za kukuza biashara baina ya nchi moja na nchi nyingine.
Na hiyo itawezekana wakifanya kazi kwa pamoja na kushirikiana. Kwa mfano, unaweza ona Air Tanzania na Air Rwanda na Kenya Airways na Air Uganda waungane kwa pamoja na waanze kufanya vile wanafanya kazi kwa pamoja na wa target markets. Tuseme kwa mfano, miezi mitatu ya kwanza itakuwa ni Tanzania, Air Tanzania iende Asia, tuene Kenya Airways imeenda Europe, nyingine tuseme Rwanda imeenda Middle East, kufanya kazi kwa pamoja ndio wapunguze hizi mambo ya gharama na rates ziende chini. Na sasa tuanze kuona ni vipi tunatumia vyombo vyetu badala ya kuziweka kule kwa airport zianze kufanya kazi.
Aidha, Dr. Madhugi pia akazungumzia hatua iliyofikiwa katika mchakato wa kuziwezesha nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na sarafu moja.
Naona tu hivi karibuni Jumuiya ya Afrika Mashariki itakuwa na currency moja, na hiyo itakuwa vizuri sana, itasaidia kibiashara na itasaidia kwa mambo mengi. Zote kweli zimeandika kwamba zina interest zote. Kwa hivyo kamati tutaweka kamati iangalie ni vitu gani vile, ni nchi gani ile inaweza, na kweli wote tunaona tu wako na interest na wako na uwezo, ila tutajadiliana tuone itakuwa namna gani.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Jumuiya ya Afrika Mashariki naye akaelezea mkakati uliopo kuhakikisha kwamba wafanyi biashara wananufaika na biashara kati ya nchi moja na nchi nyingine.
There has been a strong commitment from the regional commissioner in terms of attracting investment as well as addressing some of the barriers that hinder doing business in Tanzania and across the region.
Miongoni mwa mambo yaliyotiliwa mkazo katika mkataba unaounda nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na kuziwezesha nchi hizo kuwa na ushirikiano wa pamoja katika sekta mbalimbali, zikiwemo kuhakikisha kwamba zinakuwa na sarafu moja na wananchi wanafanya biashara kutoka nchi moja na nchi nyingine bila vikwazo vyovyote. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanaonya kwamba maamuzi ya nchi tajiri kutoa dozi nyingine ya chanjo ya COVID-19 maarufu kama booster ya kuimarisha kinga ya raia wao waliopewa chanjo kamili yatakwamishwa juhudi za kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo hatari barani Afrika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisha Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake.
Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, anaonya kwamba hatua ya baadhi ya nchi kutoa dozi nyingine zinatishia uwezo wa bara la Afrika kujikwamua kwenye ugonjwa huo mbaya sana. Anasema nchi tajiri ambazo zinahifadhi chanjo zinafanya mzaha wa usawa wa chanjo.
High income countries have already on average administered more than 103 doses per 100 people, whereas in Africa that number stands at 6.
Nchi zenye kipato cha juu tayari kwa wastani zimekwisha toa dozi 103 kwa watu 100, wakati Afrika kiwango ni dozi 6. Kushindwa kuyachanja makundi ambayo yako hatarini katika nchi zote kutasababisha vifo ambavyo vingeepukika. Kutachangia pia kuweka mazingira ambapo virusi vitageuka kuwa vikali, na hilo bila shaka litadumaza juhudi za kutokomeza janga hilo kote duniani.
WHO imeripoti zaidi ya visa milioni 7,300,000 vya maambukizi ya virusi vya korona barani Afrika, pamoja na vifo 100,184. WHO inatoa wito wa kusitisha utoaji wa dozi za kuimarisha kinga kwa kipindi cha miezi miwili ili nchi nyingine ziimarishe utoaji wa chanjo. Moeti anasema kuna hatua imepigwa katika usambazaji wa chanjo. Mpango wa COVAX umegawa karibu dozi milioni 10 kwa nchi za Afrika mwezi huu. Anasema kiwango hicho ni mara 9 kuliko zilizotolewa mwezi Julai.
Vaccine coverage unfortunately remains low, with only 2% of Africans being fully vaccinated against COVID-19.
Kiwango cha wanaopewa chanjo kwa bahati mbaya bado kiko chini, huku asilimia 2 tu ya Waafrika wakiwa wamekwisha pata chanjo kamili. Tuna matumaini kwamba shehena za COVAX zitaendelea kuwasili kwa wingi na kufikia asilimia 20 ya raia wa Afrika ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, ikijumuishwa na chanjo zinazotolewa na Umoja wa Afrika na kupitia mikataba kati ya nchi na nchi nyingine. Matumaini ya WHO ya kuchanja asilimia 30 ya watu ifikapo mwishoni mwa mwaka huu bado yapo.
Afrika Magharibi imerekodi idadi kubwa ya vifo vya COVID-19 tangu janga hilo lilipojitokeza. WHO inaripoti ongezeko la asilimia 193 ya vifo katika wiki nne zilizopita. Hayo yanajiri wakati nchi kadhaa za Afrika Magharibi zinakabiliwa na milipuko ya magonjwa mengine kama vile kipindupindu, Ebola na ugonjwa wa virusi vya Marburg. Moeti anasema kupambana na milipuko mingi ni changamoto kubwa. Anasisitiza kuwa mifumo ya afya ya Afrika Magharibi ni dhaifu kuliko ile ya maeneo mengine. Anasema mifumo hiyo ipo kwenye matatizo makubwa kutokana na ongezeko la visa vya COVID-19. Anatoa wito kwa serikali na wafadhili kufanya uwekezaji mkubwa kuhakikisha kwamba milipuko inaendelea kuzuiliwa, kugunduliwa mapema na kudhibitiwa kwa haraka.
VOA mitaani.
Matukio ya watu kujichukulia sheria mkononi yameshamiri hivi sasa katika jamii mbalimbali nchini Tanzania. Matukio ya hivi karibuni ya namna hii yamekuwa yakihusishwa na wivu wa kimapenzi. Watu wanatoa na uhai au kujitoa uhai kutokana na wivu wa kimapenzi. Tatizo hili linaanzia wapi na nini kifanyike kuepuka matukio haya ya kikatili? VOA mitaani imezungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao wameeleza chanzo cha wivu wa kimapenzi na kufikia hatua ya kutoana roho au kujitoa roho.
Matukio ya watu kujichukulia sheria mkononi yameshamiri hivi sasa katika jamii mbalimbali nchini Tanzania. Matukio ya hivi karibuni ya namna hii yamekuwa yakihusishwa na wivu wa kimapenzi. Watu wanatoana uhai au kujitoa uhai kutokana na wivu wa kimapenzi. Tatizo hili linaanzia wapi na nini kifanyike kuepuka matukio haya ya kikatili? VOA mitaani imezungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao wameeleza chanzo hasa cha wivu wa kimapenzi kufikia hatua ya kutoa na roho au kujitoa roho.
Kwa sababu migogoro inakuwa ni mingi, hususan ni mwanamke na mwanaume wanapokuwa wanakaa pamoja, waga kunakuwa na mizozo mingi, hususan kuna mizozo ya simu, kuna mizozo mingine mingine ya tufanye labda ya kifamilia zaidi. Unaona? Ehe, inatokea kwamba kwa mwenzi wako kuwa ametoka nje ya ndoa, wewe unapokuwa unagundua, basi mizozo lazima iwe mingi. Hao ni wajibu wa kusuluhisha upande wa ndoa, wazee. Wazee wa kanisa, wazee wa msikiti, wazee wa baraza, wanahusishwa nao kutatua migogoro ya ndoa. Yaani kifanyike hususan ni labda waandae taasisi za kiserikali, waandae taasisi za kidini, inapotokea migogoro inabidi wahusishwe zile taasisi.
Wenzangu, mapenzi hata yaingili misantasaidia hayo mambo yao tu ya kifamilia wenyewe, ndio hivyo hivyo kutokuwa waaminifu, kutokuaminiana. Ndio hivyo, aminiae uaminifu, kitu muhimu uaminifu.
Inakuwa kama yani watu wani wanandoa waaminiani, kila mtu anamhisi mwenzie vibaya. Sio kila mtu anamhisi mwenzie vibaya, yani wote wanakuwa hawajamaliza mambo yao.
Kuhusu swala la watu kujiua kuhusu mapenzi, cha kwanza kwanza mimi kama mimi naona kwanza hawafuati ushauri kwa watu wazima. Ni kwa mfano labda una mpenzi wako umegombana naye, lile tatizo kwenda kumtafuta mtu mzima kumuelezea bwana tunatizo hili na hili na hili. Vijana wengi si hatuwezi yani. Wao wanakuta mazingira kama hayo, watu wanaamua kujiua, mtu anaamua tu kujichukulia maamuzi yake bila kufuata labda ushauri, labda kwenda sehemu fulani kufuata ushauri. Ndio maana vijana wanajiua. Labda naona swala hilo angalikazia kidogo viongozi wa dini. Wangalikazia viongozi wa dini kuwaelimisha vijana na kuambia mtu anapata tatizo basi kama anashindwa kumfuata mtu mzima basi atende aende hata kwa uongozi wa kanisa au uongozi wa msikiti kumuelezea shehe au padri, bwana mimi na shida hii na hii na mke wangu, wape ushauri.
Vijana wengi wanaingia kwenye msongamano wa mawazo, yani changamoto kubwa zinazotokea mimi naona hawana, yani hawahitaji ushauri. Laiti kama wanakuwa labda wanakuwa karibu na sio lazima hata uende misikitini vyombo vya dini mbona? Hata kwa wazee tu kuna watu wale walowazidi umri, na imani laiti kama unawafuata unawaelezea changamoto zako, wanaweza kukushauri kitu kizuri kabisa. Kwa mimi niko na watu wanagombana mpaka wanafikia hatua kiuana. I say. Yaani labda cha kuwashauri labda yaani kwanza waende kwa wazee, yaani wakutane na wazee walowazidi, sio lazima hata uende kwa babao, labda uende hata babako, labda ukajisikia wako na babako. Kuna hata wazee wa karibu walokuzidi umri, na maana uende akakushauri kitu kizuri zaidi. Kugombana tukagombana, lakini kwa sababu madogo madogo, sio kiasi kama kaka kufikia kupigana wala ajali kufikia hiyo. Sio ugomvi, kusema ugomvi yani. Mmoja mkapishana baba Kiswahili ndio cha kawaida kawaida. Sio kusema baba ugomvi sijui. Yaani kwa sababu mapenzi hatajai kukupishana.
Ni kwamba kila mtu achane nayo mambo, kwa sababu kama unafikia hatua kwamba unatafuta mpenzi basi uwe na huyo umuoe. Hii ndio kuepukana na mambo ya ugomvi. Na kama amekuwa hataki kuolewa basi unaacha naye moja kwa moja.
Lucy Kitundu ni mwanasaikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Tiba Muhimbili MUHAS. Yeye anazungumzia sababu za watu kujichukulia hatua mkononi inapotokea wivu wa kimapenzi.
Ni vitu vya kusikitisha tunavyoendelea kukutana na matukio kama haya katika jamii zetu, za watu kukatisha maisha ya wengine na wengine kukatisha maisha yao wenyewe kutokana na sababu mbalimbali ambazo zinajitokeza. Kwa swala la kujiua au kuua mtu mwingine, ile kisaikolojia, dhamira ya kutaka kuua au kuua mtu mwingine, sio swala ambalo linajitokeza tu mara moja kwamba sasa nataka kuua na papo kwa papo nitaua. No, ni kitu ambacho unakuta kwamba kimekuwepo kwenye fikra za mtu kwa kipindi, kwa muda mrefu uliopita, zinaendelea kuwepo na mpaka siku zinatekelezwa, ina maana ni tayari kitu fulani kinatekelezwa ambacho kilisha kuwepo kwenye fikra za aidha muuaji au yule ambaye amejiua mwenyewe. Kuna mahusiano makubwa sana 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 ya unywaji pombe wa kupitiliza, kwa maana alcohol abuse, ulevi na fikra za kujiua.
VOA Mitaani kutoka jijini Dar es Salaam haina la ziada. Mlikuwa nami Dina Chahali.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok Alhamisi aliwasili Juba kwa ziara ya siku mbili kwa mazungumzo yenye lengo la kuboresha juhudi za amani nchini Sudan Kusini, huku kukiwa na mzozo wa kisiasa ambao ulimuondoa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar kama kiongozi wa upinzani. Polisi wa bunge la Marekani Alhamisi wamemkamata mwanaume aliyedai ana vilipuzi kwenye gari lake. Maafisa wamemtaja mshukiwa kuwa Floyd Ray Rosebelly kutoka North Carolina, wakiongeza kuwa aliwekwa chini ya ulinzi baada ya mashauriano ya saa kadhaa, huku watu wakiondolewa karibu na majengo ya bunge. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi ametoa wito wa sitisho la mapigano nchini Ethiopia ili kuruhusu upelekaji wa misaada kwa waathirika pamoja na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kisiasa kwa lengo la kuleta amani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.